Истополовите свадби се одржуваат низ целата земја уште од првиот официјален ден кога тие стана легални. Многу двојки избраа да ги одржат своите свадби на првиот момент што можеа, дури и првиот момент од денот.
5, 4, 3, 2, 1.
Тоа беше звукот на гостите на една од првите истополови свадби, што ги бројаат деновите кога ваквите свадби официјално ќе станат легални во Австралија. Некои двојки добија посебни исклучоци во периодот на чекање од 4 недели, но остатокот мораше да чека до официјалниот ден. Во предградието на Мелбурн во Балаклава, околу 60 роднини и пријатели се собраа за да присуствуваат на свадбата на Дајана и Диан Рибейро, на местото каде тие пред 5 години си дадоа збор. Свештеникот Дејвид Еванс ги поздрави гостите.
They're gathered here today at this wedding ceremony because Diane and Diana have asked us to come and bear witness to the real deal. Today they wish to again publicly declare their love for one another, knowing that this time everyone in Australia will recognize the fact.
Диана Рибейро, која седеше до својата сопруга, рече дека тие само сакаат да бидат третирани како сите други.
It's more about having equal rights for me. You know, for me, Diane's always been my wife, always been my love of my life, and that's not today's not going to change that. It's just about equality really, and being able to finally be legal in Australia.
Законот за истополови бракови беше усвоен во парламентот на 7 декември по неколку неделна дебата и повеќе од 100 говори од пратениците. Само 4 пратеници гласаа против приватниот закон. После понекогаш загреана јавна дискусија следеше и доброволното поштенско истражување за еднаквоста на бракот. Речиси 62% од австралиците гласаа да за да им дозволат на парови од ист пол да стапат во брак. На денот се одржа и малата свадба на Кайли и Лиза Каро во паркот Сидни Сентениал Парк. Кайли Каро вели дека борбата да им се дозволи да стапат во брак вреди не само за нив, туку и за нивната ќерка.
Having it marked from day one symbolizes that, you know, for us we've already been married for 18 months, so doing this today is, you know, it's just saying we've already had this, so we wanted to make it legal. We've got a deal now, and we want her to know that the country that we live in accepts.
Спортистите Крейг Бернс и Лук Саливан организираа постапката на нивниот брак во Твид Хедс, Но Фюжн Велс, да стане официјална само неколку минути по полнојќ. Двајцата велат дека се подготвуваат за една голема година, не само што се венча, туку и целта да се надпреваруваат и на предстојните игри на Комонвелтот. За SBS извести Андреа Ниехоф.